Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, χαίρετε, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, στο Earth News Radio 105,8. Ενωθήκαμε ξανά μετά από λίγα μικρά.
Μετά από δύο Σαββατοκύριακα. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Έχουμε να βρεθούμε, να ανταμωθούμε από το Αγίου Πνεύματος το τριήμερο
και,
μαζί.
Και ανταμώσαμε λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα, 6 και κάτι η ώρα, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Να πούμε ότι...
Να πούμε καταρχάς ότι στο ένα μικρόφωνο ακούτε τη Φέδρα Κουντούνα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
Και στο άλλο το Σπύρο Σερέτη.
Τους οίκους μας, ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο Γιώργος Τσολάκης, όπως πάντα.
Πήγα να πω άλλο όνομα ηχολήπτη από συνήθεια, γιατί συνήθως δεν έχουμε τη Βίβια, γι' αυτό και σκάλωσα.
Έτσι, εναλλαγές, ωραίες.
Λοιπόν, να πούμε και τρόπους επικοινωνίας για να σας πούμε λίγο και τι γίνεται, γιατί έχουμε μια φωτιά εν εξέλιξη στην Εύβοια. Στο Viber, δύο λέξεις στην αναζήτησή σας, Earth News και No Radio, και στα δικά μας social media, Facebook και Instagram, μας στέλνετε όλα τα μηνύματά σας. Και να σας πούμε λίγο τι βλέπουμε και τις τελευταίες εξελίξεις αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς, να πούμε ότι το καλοκαίρι μπαίνει και επίσημα από αύριο. Και βέβαια, μαζί με το καλοκαίρι έχουμε και το δυσάρεστο, έχουμε τις πυρκαγιές. Ήδη είχαμε κάποιες φωτιές σήμερα. Μία πυρκαγιά αρκετά σοβαρή είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Αλμυροποτάμου, στην Κάρη, στο Ευβίας κοντά. Να πούμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πριν από λίγο βλέπουμε εδώ στην τηλεόραση του Earth News ότι στάλθηκε εντολή απομάκρυνσης από τα Μεσοχώρια και τους Ραπταίους, απομάκρυνσης προς τα αστήρα Ευβίας, μήνυμα 112. Περιμένουμε να δούμε, επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα έχουμε ίσως την ευκαιρία να πούμε και με αρμοδίους περισσότερα στη συνέχεια.
Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Ενημερώνεστε εννοείται και από το site μας, την ιστοσελίδα μας στο Earth News και την τηλεόραση. Και θα είμαστε συνέχεια σε μια επαφή με το θέμα. Αυτό είναι το κακό. Κάθε φορά που βλέπουμε το καλοκαίρι να έχει λίγο παραπάνω αέρα, πάντα αυτός είναι ο χειρότερος μας φόβος. Και αρκετές φορές είναι που επιβεβαιώνεται.
Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι πυρκαγιές είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, το οποίο μας ταλαιπωρεί κάθε καλοκαίρι, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και μένει να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
Μακάρι να είναι μια μεμονωμένη περίπτωση και όντως να μην έχουμε άλλα τουλάχιστον πολλά και έντονα εκτεταμένα φαινόμενα μες το καλοκαίρι, να είμαστε λίγο ήρεμα, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία είναι
το πιο
είναι
σημαντικό, και να απολαύσει και ο κόσμος τις διακοπές του, γιατί όλο αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο πέρα από τους ανθρώπους που ενδεχομένως μπορεί να κινδυνεύουν, δεν αφήνει και τους υπόλοιπους που παρακολουθούν όλο αυτό να ηρεμήσουν λίγο και να απολαύσουν το καλοκαίρι τους όπως τους πρέπει.
Μιας και ξεκινήσαμε με αυτά με τον καιρό, να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια καλή θερμοκρασία. Κάπως έτσι θα κοιμανθούν τα πράγματα από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα. Θα έχει αυτόν τον αέρα ο οποίος θα κοπάσει και θα έχουμε έτσι μια εβδομάδα όχι πολύ έντονη, όχι τόσο έντονη τουλάχιστον όσο φαίνεται να έχει η Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε ότι κάπως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είχαν το πρώτο κύμα καύσωνα μέσα στο Μάιο.
Κάπως από τους καύσωνες από εδώ, από εκεί, κάπως εμείς την έχουμε γλιτώσει προς το παρόν. Έχουμε καταφέρει και έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες προς το παρόν. Πάει καλά, έτσι.
Δεν είναι τρελό. Πραγματικά τώρα σκεφτείτε το πόσα καλοκαίρια έχουμε να ζήσουμε. Η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Αυστρία, όλες αυτές οι χώρες να έχουν υψηλότερες θερμοκρασίες από εμάς, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το ζούμε συχνά. Γι' αυτό και βρίσκονται οι χώρες που αναφέραμε και κάποιες ακόμα έτσι της δυτικής κυρίως Ευρώπης βρίσκονται σε έναν αναβρασμό, σε πορτοκαλί συναγερμούς. Είχε και κάποιες φωτιές πριν λίγες μέρες στην Ισπανία, που επίσης έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από πυρκαγιές.
Από τις πυρκαγιές, ναι.
Οπότε έχουν πορτοκαλί συναγερμό, αν δεν κάνω λάθος, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Σχολεία θα μείνουν κλειστά Δευτέρα και Τρίτη, γιατί τα φαινόμενα ξεκίνησαν σήμερα, αλλά θα είναι μέχρι και Τετάρτη, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας. Δύσκολο, ειδικά για αυτές τις χώρες που δεν έχουν air condition.
Βέβαια.
Δηλαδή αυτοί δεν έχουν, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς, να έχουμε ζέστες και να έχουμε παντού κλιματισμό.
Βέβαια,
και
η αλήθεια
ίδιο.
Είναι ότι εδώ στην Ελλάδα προς το παρόν είμαστε τυχεροί από άποψη θερμοκρασία. Δηλαδή τα πράγματα είναι καλά μέχρι τώρα. Βαίνει προς ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Η θερμοκρασία κινείται εκεί γύρω στους 35 βαθμούς συνήθως. Το θέμα είναι τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη και εδώ τι θα ακολουθήσει, γιατί έχουμε άλλους δύο γεμάτους μήνες καλοκαιριού και, έτσι,
και
20 Ιούνιου έχουμε.
Παραπάνω, μην το κόβεις.
Δύο μήνες και 10 μέρες, έτσι. Το καλοκαίρι το οποίο μπαίνει και επίσημα από αύριο, μία ημέρα, 21 Ιουνίου, Κυριακή, που συμπίπτει. Πέρα από τη μεγαλύτερη μέρα, με τη γιορτή του πατέρα.
Α, ναι, αυτό το έλεγα. Έξω, ότι θα πω χρόνια πολλά για τους μπαμπάδες μου. Λέει, το ξέρω ότι γιορτάζουν αύριο οι μπαμπάδες. Να τους θυμόμαστε και αυτούς, γιατί συνήθως λέμε για τη γιορτή της μητέρας περισσότερα πράγματα. Αλλά να πούμε και από τώρα εμείς χρόνια πολλά στους δικούς μας τους μπαμπάδες. Να πούμε και στους άλλους μπαμπάδες, στους υπόλοιπους των υπολείπων.
Έτσι,
να τους χωρίσω σε κατηγορία.
Σε όλους.
Και τα νησάκια μας έχουν αρχίσει να γεμίζουν. Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τώρα εικόνες, τα γνωστά από Σαντορίνη, ουρές. Για να βγάλουμε την τέλεια φωτογραφία στο καταπληκτικό σπότ.
Ναι, αλλά και τόσο ωραίες παραλίες. Εγώ βλέπω τις παραλίες και μιλάμε, ζηλεύω φοβερά των νησιών που είναι τόσο ωραίες.
Έχεις κάνει τα μπανάκια σου,
ειδικά βλέπεις το μαύρισμα λίγο, έτσι.
Ναι, έχουμε μεγάλη διαφορά. Άμα μας βλέπατε δηλαδή με το Σπύρο, έχουμε μεγάλη διαφορά. Γιατί εγώ και δεν έχω προλάβει και είμαι και λίγο πιο λευκή στο φυσικό.
Αρκετά
μου.
Θα έλεγα.
Εντάξει, φτάνει. το ζηλεύω το μαύρισμα του Σπύρου και σιγά σιγά ελπίζω να κάνουμε όλοι τα μπανάκια μας. Να έχει μια καλή ημέρα από ό,τι φαίνεται και αύριο, που Κυριακή την επιλέγει. λέγεται περισσότερη, να μην υπάρχει έτσι κάτι έντονο.
Και
όπως
βέβαια
είπαμε,
να πούμε ότι για όσους αυτή την περίοδο μπορεί να έχουν άδεια ή κάποια ρεπό πιθανώς μαζεμένα, ή να μην δουλεύουν ενδεχομένως, να είναι στη σύνταξη, να είναι φοιτητές και να είναι πιο χαλαροί, είναι μια καλή ευκαιρία να επισκεφθούν τα νησιά τώρα που ακόμα δεν έχουν κόσμο και να κάνουν τις διακοπές τους σε πιο χαλαρό πλαίσιο. Mm-hmm. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία και μας έρχονται φωτογραφίες εδώ στο Earth News Radio συνεχώς από ωραίες παραλίες, οι οποίες ακόμα έχουν κόσμο, όχι πάρα πολύ κόσμο, το οποίο θα αρχίσει να πυκνώνει βέβαια όσο πλησιάζει το καλοκαίρι.
Είναι Σάββατο και Κυριακή τώρα, οπότε όλος ο κόσμος προφανώς και θα επιλέξει να πάει να κάνει τα μπανάκια του. Να δώσουμε επίσης πολλά φιλιά στην κυρία Φραντσέσκα και στο στρατή που είναι οι πρώτοι, έτσι, που έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματα στο Viber. Να περάσουμε σε τραγούδι και να γυρίσουμε με τα υπόλοιπα.
Επιστρέφουμε.
I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used all on another love, all my tears have been used all.
Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, 6 και 20, ακούτε Art News Radio 105,8. Όπως σας είπαμε και πριν, υπάρχει μια φωτιά σε δάσος στην Εύβοια. Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Έχουν εκενωθεί κάποιες περιοχές, έχει χύσει το 112 και οτιδήποτε άλλο νεότερο, εδώ είμαστε για να το μοιραστούμε μαζί σας.
Εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα, να σας μιλήσουμε για τα θέματά μας, να σας μιλάμε και για ό,τι νεότερο μας έρχεται από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ευτυχώς εδώ μεταξύ είπες την ώρα, δεν την είχες πει μέχρι τώρα. Έχει πάει 6 και 20 ώρα και δεν είχες διαβάσει ακόμα την ώρα από το ψηφιακό ρολόι.
Είχα πει 6 και κάτι, γιατί κρατήθηκα να μην πω κατευθείαν που ήταν 6 και 9, τώρα ήταν 6 και 19. Οπότε οτιδήποτε άλλο νεότερο θέλετε να ακούσετε την ώρα, εδώ είμαι εγώ για σας, μην αγχώνεστε.
Την καλησπέρα σας, βλέπουμε και τα μηνύματά σας που έχουν ήδη ξεκινήσει από το Στρατή και την Αντωνίνα που μας ακούνε. Και ο Βασίλης, καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή μας στέλνει, ακροατής μας κάθε εβδομάδα. Και η κυρία Φραντζέσκα, εδώ έχεις μια θαυμάστια φέτρα.
Έχουμε μια αγάπη από παλιά. Με άκουγε από τα πρωινά με τον Διονύση και την Κατερίνα. Τώρα είμαστε απογεύματα, οπότε κάπως με βρίσκει σε όλα τα ραντεβού. Πολύ ωραία και την ευχαριστώ. Πάμε στα δικά μας.
Πάμε, έχουμε viral πολλά και σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα.
Με τι θες να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε, λέω, με μια έρευνα που μας έρχεται από αυτές που αγαπάμε και συζητάμε κάθε εβδομάδα μαζί σας. Mm-hmm. Μια έρευνα που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει να κάνει με την οικονομική ανασφάλεια. Το οποίο προφανώς και απασχολεί όλους τους ανθρώπους από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο.
Μάστιγα.
Η έρευνα αυτή λοιπόν δείχνει ότι μόλις το 16% των Αμερικανών αισθάνεται οικονομικά ασφαλές, ενώ περισσότεροι από 200 εκατομμύρια πολίτες βιώνουν οικονομικό άγχος ή αβεβαιότητα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό μάλλον φαίνεται ότι βιώνει οικονομική ασφάλεια. Οι πιο πολλοί νιώθουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και να το εξειδικεύσουμε λίγο, να πούμε όσον αφορά τις γενιές, mm-hmm. ότι η οικονομική πίεση πλήττει δυσανάλογα τις νεότερες γενιές. Δηλαδή, μόλις το 5% της Gen Z και το 10% των Millennials, δηλαδή μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από 18 μέχρι 40 ετών περίπου, mm-hmm. δηλώνουν οικονομικά σταθεροί. Ποσοστά σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα των baby boomers, βέβαια, που είναι η μεγαλύτερη γενιά από αυτούς.
Και ξέρεις τι θέλω να πω, επειδή το σκεφτόμουν τώρα με τους ανθρώπους λίγο πιο παλιά που μπορεί να φεύγανε, να πηγαίνανε στην Αμερική, στην Αυστραλία, ενώ μακρινά ταξίδια, μόνο mm-hmm. και μόνο για να χτίσουν μια περιουσία και να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω ή να στηρίξουν την οικογένειά τους. Κάτι τέτοιο πλέον, νομίζω, για τις περισσότερες περιπτώσεις τώρα, δεν ισχύει. Mm-hmm. Δηλαδή και να πας σε αυτές τις χώρες που παλιά πήγαινες και έλεγες θα βγάλω πολλά χρήματα.
Ήταν όνειρο ζωής να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα
American Dream,
για να βγάλεις πολλά χρήματα. Ναι.
Παρ' όλα αυτά θεωρώ, επειδή τώρα μιλήσαμε και για τους Αμερικανούς αντίστοιχα, ότι αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι αυτή την οικονομική ανεπάρκεια και mm-hmm. Να μην νιώθουν αυτή την ασφάλεια τέλος πάντων στα οικονομικά τους, νομίζω πλέον ότι είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Mm-hmm. Αυτή η οικονομική mm-hmm. ανασφάλεια δηλαδή δεν είναι ότι θα πας κάπου και θα σωθείς. Αυτό που λένε πήγα εκεί και σώθηκα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η χώρα.
Και σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί και τις μικρότερες ηλικίες και τους μεγαλύτερους. Mm-hmm. Να πούμε ότι τι λένε οι ερευνητές οι οποίοι δημοσιοποίησαν την έρευνα αυτή, επισημαίνουν ότι παράγοντες όπως το φύλλο, η οικογενειακή κατάσταση, η εθνοτική προέλευση επηρεάζουν την οικονομική ευημερία. Και βέβαια να πούμε ότι όλο αυτό, δηλαδή οικονομική ασφάλεια ή οικονομική ανασφάλεια όπως θέλετε να το πείτε, συνδέεται με στρες και βέβαια με χειρότερη ψυχική και σωματική υγεία. Γεγονός που επηρεάζει νομίζω και την απόδοση των εργαζομένων για παράδειγμα. Mm-hmm. Όλη αυτή η οικονομική ανασφάλεια. Να πούμε βέβαια ότι το χάσμα μεταξύ των γενεών είναι μεγάλο. Δηλαδή στους baby boomers το 31% δηλώνει ότι αισθάνεται οικονομικά σταθερό. Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 14% για την Generation X, στο 10% για τους Millennials και μόλις το 5% για την Generation Z. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε και εδώ πέρα ένα ποσοστό το οποίο είναι κλιμακούμενο προς τα κάτω όσο κατεβαίνουν τα χρόνια. Εγώ νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά αυτά είναι μικρά, δηλαδή οι περισσότεροι συμπολίτες μας νιώθουν οικονομικά ανασφαλείς.
Ναι, και όπως είπαμε και πριν, αυτό δεν έχει να κάνει ούτε πού βρίσκονται, ούτε σε ποια ηλικία, μπορεί να διαφέρει λίγο πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι μια οικονομική ανασφάλεια η οποία ζορίζει τους περισσότερους ανθρώπους. πήγα να συνεχίσω σερί παρόλα αυτά και να το ενώσω με το προηγούμενο.
Πάρε μια ανάσα.
Αχ, λοιπόν, και τώρα που πήρα την ανάσα, να σας πω για μια πολύ, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που ίσως αξίζει πολύ από εμάς να διαβάσουμε. Γιατί ο μεγαλύτερος φόβος των ανθρώπων ποιος είναι?
Ο θάνατος.
Ο θάνατος, πολύ σωστά. Λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι από ό,τι φαίνεται και από ένα καινούργιο βιβλίο που έχει βγει για να απομυθοποιήσει έτσι, αυτή την, το μύθο ίσως της μακροζωίας, επενδύουν πάνω σε αυτό το φόβο μας για να μας δημιουργήσουν την αίσθηση ότι μπορούμε να τον καταπολεμήσουμε ή και να τον νικήσουμε. Πού θέλω να καταλήξω τώρα? Πολλοί από εσάς ίσως γνωρίζετε τις Blue Zones. Οι Blue Zones είναι οι περιοχές του πλανήτη στις οποίες οι άνθρωποι έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό μακροζωίας. Μέσα σε αυτές και η Ικαρία, που είναι και γνωστό διεθνές φαινόμενο. Πλέον όλοι το λένε για την Ικαρία, ότι είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές.
Για τη μακροζωία που συνδέεται με αυτό το νησί. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Για τους ήπιους ρυθμούς ζωής, για τη χαλαρότητα, για την καλύτερη διατροφή κλπ. Λοιπόν, βγήκε ένας ερευνητής τώρα, ο οποίος έγραψε ένα ενδιαφέρον βιβλίο για την απομυθοποίηση της μακροζωίας και των Blue Zones, όχι τόσο για να μας κατηγορήσει. Κρατηθείτε δηλαδή όλοι εσείς που τώρα το ακούτε και λέτε τι λέει για την Ικαρία και τι λέει για τα, για τα υπόλοιπα μέρη, γιατί αφορά και τις υπόλοιπες περιοχές. Έτσι, είναι μια περιοχή στην Ιαπωνία, την Σαρδινία, μια περιοχή στην Καλιφόρνια και είναι και η Ικαρία, όπως είπα και πριν. Ο ίδιος λοιπόν βγάζει ένα βιβλίο για να το απομυθοποιήσει αυτό σε ποιο κομμάτι. Οι άνθρωποι λοιπόν προφανώς θέλουν να βγάλουν κέρδος πάνω σε αυτό και προσπαθούν να εξηγήσουν ότι, ας πούμε, η μακροζωία που έχουν στην Ικαρία οφείλεται σε αυτό το ειδικό τρόφιμο που τρώνε. Οπότε εμείς το καλλιεργούμε, αγοράστε το από εμάς. Ωραία, και όλο αυτό μπαίνει σε μια διαδικασία διαφήμισης του προϊόντος. Ο ίδιος λέει λοιπόν μέσα από ειδικά στοιχεία, λεξιαρχικές πράξεις, δημογραφικά στοιχεία, ότι πολλοί από αυτούς που αναφέρονται ότι έζησαν έτσι πάρα πολλά χρόνια, 100-115 χρόνια, είναι από δημογραφικά λάθη. Και πολλές φορές δεν ισχύει αυτή η πολύ μεγάλη ηλικία τους. Και ότι έχουν γίνει τέλος πάντων διάφορα τέτοια κόλπα, να το πω με αυτόν τον τρόπο. Λέει και για δύο περιπτώσεις στην Ιαπωνία συγκεκριμένα, που είχε πεθάνει ένας άνθρωπος αρκετά χρόνια και δεν τον δηλώνανε επίτηδες για να φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη η ηλικία του.
Ότι
και να στηρίξουν όλο αυτό το πλάνο με την μακροζωία. Οπότε λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θέλει να μας απομυθοποιήσει λίγο ότι ρόλο παίζει ο τόπος αποκλειστικά. Ναι, εννοείται ότι θεωρεί και ο ίδιος και είναι σημαντικό οι συνθήκες της ζωής, της διαβίωσης, της διατροφής, τι, όλα αυτά που λέμε, δηλαδή να μην αγχωνόμαστε πολύ, να τρώμε καλά. Παρ' όλα αυτά δεν είναι πανάκια. Δηλαδή, μην πιστέψετε κάποιον που θα σας πει ότι αν τα κάνεις αυτά θα ζήσεις πολλά χρόνια. Είναι ένας μύθος που πηγαίνει και πηγαίνει.
Λοιπόν, και τώρα θα πάμε κάπου αλλού. Θα πάμε στο Μουντιάλ, βέβαια, το οποίο έχει επιστρέψει σπίτι του. Όλοι ξέρετε ότι οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Sport εδώ τις απογευματινές και τις βραδινές και τις μεσονύκτιες ώρες. Στο Μουντιάλ, λοιπόν, έχουμε τους έμπειρους παίκτες, τους πολύ γνωστούς παίκτες, τους περισσότερους είτε παρακολουθούν ποδόσφαιρο είτε όχι, όπως το Μέση, το Ρονάλντο, το Νεϊμάρ, αλλά έχουμε και μία σειρά από ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, τα οποία ανήκουν στη Gen Z. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα σας αναφέρω κάποιους ενδεικτικά. Πάου Κουμπαρσί, ετών 19, εθνική Ισπανίας, δεν συμμετείχε στο Euro του 2024. Ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος έχει γίνει σταθερός πυλώνας στην άμυνα της Μπαρτσελόνα και έχει κερδίσει και ένα χρυσό μετάλλιο με την Ισπανική Ολυμπιακή Ομάδα στο Παρίσι. Να πούμε ότι έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή και παίζει με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας. Ένας νέος παίκτης, ανερχόμενος, γεννημένος το 2005. Πάμε στο δεύτερο. Ιμπραήμ Μάζα, ετών 21. Ο παίχτης αυτός παίζει στην Εθνική Αλγερίας, είναι επίσης γεννημένος το 2005 και είναι γνωστός στους οπαδούς του πέρα από την καριέρα του στο ποδόσφαιρο και για τον πατέρα τον οποίο έχει και είναι αλγερινής καταγωγής και τη Βιετναμέζα μητέρα του, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι ο μέσος αυτός παίκτης αποφάσισε να αφιερωθεί στην Εθνική Ομάδα της Αλγερίας από το 2024, έχοντας παίξει στο παρελθόν για τις ομάδες των νέων της Γερμανίας και βέβαια η καριέρα του Μάζα απογειώθηκε όταν εντάχθηκε στην Bayer Leverkusen και γρήγορα απέδειξε την αξία του παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο της Bundesliga. Bundesliga, για όσοι δεν το ξέρουν, είναι το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Γερμανίας. Επόμενος παίκτης, Λαμίν Γιαμάλ, ετών 18 παρακαλώ πολύ, μικρότερος ακόμα, γεννημένος το 2007. Το χρυσό αγόρι, όπως το αποκαλούν, του ισπανικού ποδοσφαίρου, όπου έχει εξελιχθεί από μία απλή αίσθηση σε ένα αστέρι παγκόσμιας κλάσης, ένας πολύ καλός παίκτης. Και μάλιστα μετά τις εμφανίσεις του που μάγεψαν την Ευρώπη, ο Γιαμάλ μπαίνει στο μεγαλύτερο τουρνουά στον πλανήτη, στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Επόμενος, Κενάν Γιλντίζ, ετών 21, αγωνίζεται με την εθνική της Τουρκίας. Να πούμε ότι το τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μια φάση δυναμικής αναγέννησης και επικεφαλής αυτού του κύματος των νέων ταλέντων είναι ο Κενάν Γιλντίζ, παιδί θαύμα της Γιουβέντους, αυτή είναι η ομάδα στην οποία αγωνίζεται, έτσι τον αποκαλούν. Ο Ζωάο Νέβες, επίσης νέος πολύ καλός παίκτης, ετών 22, διαγωνίζεται με την Εθνική Πορτογαλίας, αμυντικός μέσος, γεννημένος το 2004. Και βέβαια να κλείσουμε με έναν λίγο μεγαλύτερο, ο οποίος ανήκει στην Gen Z και νομίζω ότι είναι ο πιο γνωστός σε όλους μας, είτε παρακολουθούμε ποδόσφαιρο είτε όχι, και αυτός είναι ο Kylian Mbappé, ο οποίος είναι 27 ετών, γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου του 1998. Ο οποίος αγωνίζεται με την Εθνική Γαλλίας και μάλιστα φοράει τη φανέλα του αρχηγού. Είναι ο superstar επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του. Να περάσουμε σε ένα μουσικό κομμάτι και να επιστρέψουμε με το θέμα το κεντρικό της εκπομπής μας και καλεσμένος έκπληξη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Όσο σε βλέπω τόσο σε ξεχνώ. Άλλαξαν όλα, αλλάξαμε κι εμείς. Κι εσύ που είχες τόσα να μου πεις. Άνοιγεις διαπάσον τη μουσική, να κρύψεις τη σιωπή σου την κραυγή. Μας πάει της ψυχής τ' αγρίο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη. Μια ζωή θα αρχίζουμε πάλι απ' την αρχή. Πάλι απ' την αρχή.
Κι αν πάω πάντα εδώ γυρνώ. Όσο σε βλέπω τόσο σε ξεχνώ. Αν κάτι σε πειράζει να το λες και όχι να σωπαίνεις και να κλαις. Θα σμίγουμε, θα στείνουμε γιορτές. Παρέα θα χανόμαστε στο χθες. Μας πάει της ψυχής τ' αγριό μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε με χει. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη. Μια ζωή θα αρχίσουμε πάλι απ' την αρχή. Πάλι απ' την αρχή. Βρέχει αστέρια κι
Κοντά σας και πάλι, συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8 είστε και ακούτε τη Viral Παρέα κάθε απόγευμα Σαββάτου στις 6 και κάτι μέχρι τις 7 μαζί με τη Φέδρα Κουντούνα
και το Σπύρο Σερέτη. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πάει.
Θα ήθελα με ακρίβεια 7. Την ώρα, παρακαλώ.
6 πολύ. Και 36 πρώτα
ακριβώς,
λεπτά.
Αυτό ήθελα.
Οπότε
να ακούσω.
Είστε εδώ μαζί μας. Συζητήσαμε λίγο αυτά που μας φάνηκαν ενδιαφέροντα μέσα στην εβδομάδα. Σας ενημερώνουμε για όποια εξέλιξη έχουμε και με την φωτιά στην Εύβοια. Επαναλαμβάνουμε απλά ότι έχει χύσει 112. Το έχουν μεταφερθεί κάποιοι από τους ανθρώπους από
μάλιστα...
τα. Για
ναι, και μάλιστα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην τηλεόραση του Earth News ότι έχει χύσει δεύτερο 112. Ηχεί συνεχώς για τη μεγάλη φωτιά στην Κάριστο, όπως είπαμε, για απομάκρυνση των κατοίκων.
Επιχειρούν ένα αέρια μέσα και πυροσβέστες.
Να πούμε βέβαια ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, οι οποίοι κάνουν την κατάσβεση της πυρκαγιάς δυσκολότερη. Συγκεκριμένα οι άνεμοι στο Αλιβέρι φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ με ρηπές έως 7 μποφόρ, προκαλώντας κυλιδώσεις και νέες συστίες. Και βέβαια το παρακολουθούμε όλο αυτό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή και εμείς είμαστε εδώ και σας ενημερώνουμε, ακολουθώντας παράλληλα τη ροή της εκπομπής μας.
Και αφού τα είπαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής για οτιδήποτε μας φάνηκε ενδιαφέρον, είπαμε να ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής, καθώς έχουμε μπει στην απόλυτη καλοκαιρινά σεζόν. Και σκέφτεστε, είμαι σίγουρη, εκτός από το να αλλιαστείτε στις παραλίες, τι άλλο μπορώ να κάνω. Είχαμε μιλήσει το χειμώνα για τα χειμερινά σπορ, αυτά που επιλέγετε να κάνετε όσο επικρατεί χειμώνα έξω. Τώρα που ήρθε καλοκαίρι, σίγουρα θα έχετε και μία. Θα θέλετε να κάνετε μια αναζήτηση για τα θαλάσσια σπορ. Και αυτό είναι που είπαμε να συζητήσουμε περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Και ποια είναι αυτά και τι ενδιαφέρον έχουν για όλους εμάς που θέλουμε να διασκεδάσουμε. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για την ασφάλεια που πρέπει να έχουν.
Γιατί υπάρχουν και πολλά παιδιά και μεγαλύτερους άνθρωποι που δεν ξέρουν τι επιλογές υπάρχουν. Να πούμε ότι ναι, καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει θάλασσα. Για πολλούς νέους ανθρώπους η θάλασσα δεν είναι μόνο μια βουτιά για να δροσιστούν, όπως είπες και εσύ, είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους να δοκιμάζουν θαλάσσια σπορ και δραστηριότητες που συνδυάζουν άσκηση, διασκέδαση, επαφή με τη φύση και λίγο αδρεναλίνη.
Και είναι και αρκετά. Έχεις στο μυαλό σου 2-3 αυτά που είναι ίσως τα πιο γνωστά, αλλά είναι αρκετά.
Ναι, και για να τα δούμε όλα αυτά λοιπόν και για να δούμε και πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσει κάποιος ένα θαλάσσιο σπορ, έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή την Αλεξάνδρα Καλδή, η οποία είναι επαγγελματίας προπονήτρια θαλάσσιου σκι. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα,
είμαστε καλά,
χαρά μας που είσαι εδώ μαζί μας, να μας ανοίξει λίγο τα μάτια, να μας βοηθήσεις και εμάς που θέλουμε να μπούμε λίγο σε αυτή τη διαδικασία και ίσως φοβόμαστε, ίσως σκεφτόμαστε με τι να ξεκινήσουμε καλύτερα.
Και η αλήθεια είναι αυτό που λέγαμε, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους να δοκιμάζουν τα water sports, τα θαλάσσια σπορ. Εσύ θέλω να μας πεις ποια είναι τα πιο δημοφιλή θαλάσσια σπορ και τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που τα κάνει τόσο ελκυστικά?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να απολαύσουμε τη θάλασσα το καλοκαίρι με θαλάσσιες δραστηριότητες. Υπάρχει τεράστια γκάμα δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος που θέλει να δοκιμάσει πρώτη φορά να ξεκινήσει από τα πιο απλά, όπως είναι το κανό, το σαπ ή το θαλάσσιο ποδήλατο. Μετά μπορεί κάποιος να θέλει να δοκιμάσει ένα άθλημα, όπως είναι το θαλάσσιο σκι, το wakeboard, το windsurf. Ή μετά, άμα θέλουν να κάνουν κάτι πιο παρείστικο, να κάνουν τα φουσκωτά παιχνίδια, που έχουμε κάποια πιο extreme που πέφτει στη θάλασσα.
Ο καναπές, ο γνωστός.
Ο καναπές, ο γνωστός. Σας πληροφορώ ότι μπαίνουν και παιδάκια πολύ μικρά, και 3-4 χρονών. Μετά, άμα κάποιος θέλει να φάει τούμπες, να πάει πιο γρήγορα και αυτά, υπάρχουν τα tubes, οι κουλούρες, πλέον υπάρχουν άπειρα.
Εγώ, να ξέρεις, όταν τα συζητούσαμε αυτά με το Σπύρο και μου έλεγε τι έχεις κάνει και αυτά, και του λέω αυτό που είναι σαν γουρούνα μέσα στη θάλασσα, πώς το λέμε. το jet ski δεν είναι
το αυτό. Το γουγκλάραμε μετά, το βρήκαμε, Αλεξάνδρα.
Αλλά ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι μπαίνουμε λίγο στη διαδικασία να κάνουμε λίγο από αυτά τα θαλάσσια σπορ για να περάσουμε ωραία, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε ούτε την ονομασία τους. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία την απλή.
Αλήθεια είναι αυτό, και να σου πω και την αλήθεια, Αλεξάνδρα. Πολλοί που τα βλέπουν από την παραλία, ίσως αυτά, σκέφτονται ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Θες να μας πεις λίγο πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι στην πραγματικότητα, για έναν αρχάριο, ας πούμε, να ξεκινήσει ένα θαλάσσιο σπορ?
Λοιπόν, ανάλογα, άμα θέλει να κάνει κανό ή σαπ, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, παίρνει τη θάλασσα, οι ειδικοί, ας πούμε, εμείς οι προπονητές, θα δώσουμε δύο οδηγίες που να κινηθεί και τι πρέπει να προσέξει. και σε αμέσως, δηλαδή στα πρώτα 5 λεπτά θα πάνε. Αυτά που θέλουν λίγο περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία, είναι το θαλάσσιο σκι, το wakeboard και το windsurf. Αλλά και αυτό δεν είναι απαγορευτικό. Δηλαδή, σε ένα-δύο μαθήματα, κάποιος μαθαίνει να πάει να κάνει τα βασικά. Αλλά μετά είναι αθλήματα τα οποία είναι, ας πούμε, και στους Ολυμπιακούς αγώνες. Οπότε, όπως όλα τα αθλήματα, θέλει πολύ εξάσκηση για να γίνεις πολύ καλός. Αλλά δεν είναι απαγορευτικό. Όλοι μπορούν να μάθουν. Δηλαδή, εγώ σκεφτείτε, ξεκίνησα 4 χρονών και πολλά παιδάκια τα ξεκινάω από 4-5 χρονών.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από τι ηλικία θεωρείς έτσι ιδανική, για να μην φοβούνται κιόλας πιο μετά? Δηλαδή, θεωρώ ότι αν το πάρει κάπως με φόβο το παιδάκι σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, 7-8 χρονών, μετά θα διστάζει πιο έντονα. Ίσως, εσύ θα μας πεις κιόλας, αν το ξεκινήσει από λίγο μικρότερο, προφανώς με μια σωστή καθοδήγηση, με έναν υπεύθυνο από πάνω του, δεν το συζητάω. Και αυτά που μπορεί να κάνει, δεν λέμε τα πιο έτσι, παράτολμα.
Έχει να κάνει με το παιδί, δηλαδή αν το παιδί είναι εξοικειωμένο με τη θάλασσα, προφανώς το ξέρει να κολυμπάει και θέλει και το ζητάει, θα μάθει αμέσως. Δηλαδή το θέμα είναι να μην φοβάται κάποιος. Άμα κάποιος φοβάται, εκεί δυσκολεύει λίγο. Αν είναι άνετος με τη θάλασσα και έχει μια σωστή καθοδήγηση όπως εμείς, ας πούμε, τα προσέχουμε πάρα πολύ ειδικά τα παιδάκια, θα το αγαπήσουν αμέσως και θα το ζητάνε συνέχεια. Για το σκι και για το windsurf.
Ναι, εγώ θέλω να πω ότι στα water sports βλέπουμε συχνά και παρέες νέων να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Τώρα ο καναπές μου έρχεται στο μυαλό ως ένα παράδειγμα. Οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχει και ένα στοιχείο κοινωνικοποίησης γύρω από αυτό. Ότι είμαστε μια παρέα, περνάμε καλά.
Ναι, σίγουρα. Οι νέοι, ας πούμε, επιλέγουν πολύ συχνά να πάρουν όλοι μαζί ένα μεγάλο φουσκωτό. Για παράδειγμα, εγώ έχω το μεγάλο καναπέ εδώ ή την μπανάνα. Μπορεί να πάρει και 8 άτομα μαζί. Και κάνουν όλοι μαζί παρέα, γελάνε. Μετά μπορεί να κάνουν και τα tubes. Παίρνουν 4-5 άτομα. Μπορεί να ανεβούν. Εκεί και αν ρίχνουμε γέλιο με τις τούμπες.
Δεν το συζητώ σε όλα αυτά τα επίπεδα.
Ναι, και το πιο απλό από όλα. Πρέπει να πάρουν το θαλάσσιο ποδήλατο που μπορεί να ανεβούν 5-6 άτομα, να κάνουν τη βόλτα τους, μισή ώρα, μία ώρα και να γυρίσουν πάλι που θα κάνουν τις δικές τους λίθρα.
Εγώ να ρωτήσω, ποιο είναι το πιο υποτιμημένο θαλάσσιο σπορ? Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να το ξέρουμε λίγο περισσότερο και να του δίνουμε λίγο παραπάνω προβολή.
Θεωρώ ότι είναι το θαλάσσιο σκι. Γιατί θεωρούν όλοι ότι είναι κάτι στο οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και ότι δεν θα το καταφέρουν. Ενώ έτσι πως το έχουμε απλοποιήσει πια, ας πούμε, τη μέθοδο εκμάθησης, σε ένα μάθημα δύο σχεδόν όλοι πάνε. Όλοι νομίζουν ότι είναι κάτι, δηλαδή το βλέπουν και μου λένε, εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Και μπορεί να δουν κάποιον που μόλις έκανε, ας πούμε, απ' έξω και βλέπουν όλη τη θάλασσα. Από την παραλία βλέπουν όταν κάνουν μαθήματα, μου λένε, εγώ μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορείτε, όλοι μπορούν να το κάνουν. Αρκεί να μην φοβούνται, να ξέρουν κολύμπη και εντάξει, θέλει μια φυσική κατάσταση, ας πούμε.
Και μια μικροτεχνική, ίσως.
Ναι, τη τεχνική τη μαθαίνουμε εμείς. Ας πούμε, το πρώτο μάθημα, κάνουμε πρώτα μάθημα στη γη και σας εξηγούμε όλους τους κανόνες και τις τεχνικές που θα χρειαστούν στο μάθημα και μετά μπαίνουμε στο νερό.
Ξεκινάτε από τη θεωρία, λοιπόν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Αλεξάνδρα, για να κλείσουμε, θέλω να μας πεις, επειδή μπορεί να μας ακούνε πολλοί ακροατές αυτή τη στιγμή που σκέφτονται να ασχοληθούν με τα water sports, σκέφτονται να δοκιμάσουν ίσως για πρώτη φορά ένα θαλάσσιο σπορ, τι θα έλεγες έναν ακροατή που μας ακούει, σε κάποιον που το σκέφτεται πριν κάνει το πρώτο του μάθημα?
Ωραία, κοίτα, γενικά ήθελα να τονίσω ότι οι θαλάσσιες δραστηριότητες είναι ασφαλείς. Δηλαδή δεν έχουν κάτι να φοβηθούν, γιατί τηρούμε πολύ αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και ελεγχόμαστε και εβδομαδία όσο το όλοι με να και όλες τις επιχειρήσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθούν τις κανόνες των οδηγίες των εκπαιδευτικών. Και γενικά ότι θα, ας πούμε, αν δοκιμάσουν θαλάσσια σπορ, σίγουρα θα διασκεδάσουν και θα έχουν και πολλά ωφέλη για την υγεία τους. Δηλαδή γυμνάζουν συνήθως όλο το σώμα, εξασκείς την ισορροπία σου. Και γενικά βρίσκεις έξω στον καθαρό αέρα, είσαι στη θάλασσα, απομακρύνεσαι από το άγχος της καθημερινότητας. Δηλαδή θα περάσουν υπέροχα. Και αυτό που πάντα παρατηρώ είναι ότι όλοι οι θαλάσσιες γίνουν πολύ χαρούμενοι.
Είναι αυτό που λες, ότι πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας υπάρχει και το κομμάτι της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης.
Μια ολόκληρη εμπειρία.
Ακριβώς.
Λοιπόν.
Και αυτό που βλέπω και αγαπώ τη δουλειά μου είναι ότι πάντα όλοι είναι ευτυχισμένοι μετά τα θαλάσσια σπορ. Είναι ένα χαμόγελο.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Να κάνετε ωραία παιχνίδια, να περάσετε ωραία.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Ήταν μαζί μας η Αλεξάνδρα Καλδή, επαγγελματίας προπονήτρια θαλάσσιου σκι.
swim, swim. Waterfall in all of your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive.
Top world, gone away. I still wake up in this map world. Name a place that I can breathe on this map world. Looking like a giddy, giddy in this bad world. Bad world, don't know how to act, girl. I'm in the deep, tell me where the hell you at, girl. Well, you ain't even gotta love me back, girl. You know that I'm never holding back, girl. Yeah.
Just so easy to make it so hard. Nights like these, I just wanna get lost. Right here with the moon and the stars. I ain't gotta think, but I think maybe I just swim. Waterfall in all of your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim.
I just wanna dive, I just wanna dive.
Water, water, so deep, water, so deep. Take it off the ground, I ain't never getting coffee. Yeah, you know me, yeah, you know me. Sitting on the throne, I'm ready for the whole scene. I can feel the high waves coming. Where you run away, you can run it. Sorry for my tongue, she's stunning. You're the only place that I wanna be. Yeah. Swim, swim. Waterfall off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive.
With my two friends, splash, break. I just wanna take it across the line. I'm the hero that changed the time. Baby, everything can be so sad. Turn my face from the one side. I just wanna die, I just wanna die. Swim, swim. Water falling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you.
Swim, swim,
swim.
Let it all begin. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive.
Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 12 λεπτάκια πριν από τις 7 και είμαστε ακόμα παρέα εδώ στο Viral και στο Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε λίγο την κουβέντα για τα θαλάσσια σπορ, γιατί είναι κάτι το οποίο το επιλέγουν όλο και περισσότερο οι άνθρωποι το καλοκαίρι και στην Ελλάδα μας, που έχουμε καλό καιρό, που έχουμε παντού προσβάσιμες παραλίες και γίνονται ωραίες έτσι δραστηριότητες από ειδικούς για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα θαλάσσια σπορ. Όμως, επειδή υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που πρέπει να σκεφτόμαστε και την ασφάλειά μας και το πώς οποιαδήποτε κίνησή μας πρέπει να την κάνουμε με σωστό τρόπο και σωστή καθοδήγηση, έχουμε μαζί μας την Ελίζα Καραμπετσιάν Νικοτιάν, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Safe Water Sports, για να μας πει λίγες παραπάνω πληροφορίες και να συζητήσουμε μαζί της πώς μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα θαλάσσια σπορ, αλλά πάντα με ασφάλεια.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Mm. Λοιπόν, απολαμβάνουμε τα θαλάσσια σπορ και γενικότερα τη θάλασσα με ασφάλεια σε ό,τι κάνουμε. Νομίζω έχουμε ξεκινήσει δυναμικά το καλοκαίρι. Να πούμε στον κόσμο, τα θαλάσσια σπορ εννοείται τα αγαπάμε και γενικότερα τη θάλασσα την αγαπάμε και τη σεβόμαστε. Αυτό είναι και το μότο, αν μπορώ να το πω έτσι, και του οργανισμού του Save Water Sports. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Πρέπει όμως και εμείς οι ίδιοι να μάθουμε και να καλλιεργήσουμε λίγο και την κολυμβητική παιδεία, γιατί γι' αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά να μάθουμε να τηρούμε και από μόνοι μας τους κανόνες ασφαλείας. Είναι πολλοί κανόνες ασφαλείας και στα θαλάσσια σπορ. Ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και οι γονείς μπορούν να μπουν και στο site μας, το savewatersports.com, αλλά και στην εφαρμογή, και θα επιμείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που έχουμε φτιάξει, το Save Water Sports App, γιατί εκεί μπορούμε να διαβάσουμε τους κανονισμούς για κάθε θαλάσσιο σπορ, να δούμε για τις παραλίες, τις πιστοποιημένες τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Πείτε ότι είστε σε μια παραλία, βλέπετε μια επιχείρηση, θέλετε να την κάνετε, σας το ζητάει το παιδί σας να την κάνετε, κοιτάζετε την εφαρμογή και δεν τη βλέπετε μέσα. Καταλαβαίνετε ότι ότι κάτι πάει λάθος, ότι μπορεί να είναι παράνομη κατά πάσα πιθανότητα για να μην είναι περασμένη. Γιατί να πούμε ότι αυτή η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί μαζί με το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Άρα, ό,τι βλέπετε εκεί πέρα είναι το επίσημο, σαν επίσημη πληροφορία που μπορείτε να έχετε. Θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό που γενικότερα πολλοί δεν ξέρουν και επειδή μας ακούνε και κάνουν κάποια θαλάσσια σπορ. Jet ski. Κάθε χρόνο βλέπουμε πολλούς τραυματισμούς που πραγματοποιούνται με το συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ. Για να πάμε να το νοικιάσουμε, πρέπει απαραίτητος υποχρεωτικά να έχουμε το δίπλωμα Tahiplow από το Λιμενικό Σώμα. Ξέρετε κάτι, είναι ακριβώς το ίδιο σαν να βγαίνω έξω, να πάω να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο χωρίς να έχω το δίπλωμα το αντίστοιχο. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα προκύψουν ατυχήματα. Δυστυχώς όμως οι επιχειρήσεις προκειμένου να βγάλουν χρήματα και από τους τουρίστες. Αλλά
αυτό
και από εμάς δεν ζητάνε το συγκεκριμένο δίπλωμα. Αλλά γι' αυτό το λέμε και εμείς οι ίδιοι από μόνοι μας να γνωρίζουμε. Ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε. Είναι και αρκετά δύσκολο. Έχει αναπτύσσει και αρκετά μεγάλη ταχύτητα το θαλάσσιο σκι. Άλλος κανόνας. Νομίζω όλοι έχετε δει στις παραλίες και στις θάλασσες ένα σκάφος να έλκει είτε tubes, δαχτυλίδι, μπανάνα. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει ότι πάνω στο σκάφος θα πρέπει να βρίσκονται δύο άνθρωποι. Δηλαδή να είναι ο οδηγός που θα οδηγεί και θα κατευθύνει το σκάφος, αλλά θα πρέπει να βρίσκεται και ένα δεύτερο άτομο που θα είναι ο παρατηρητής από την επιχείρηση. Και η δουλειά του παρατηρητή είναι να κοιτάζει αν τυχόν κάποιος πέσει στο νερό και χρειαστεί βοήθεια να επέμβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Άρα, αν πάμε σε μια επιχείρηση και μας πει, ξέρετε κάτι, γιατί και αυτό το ακούμε, ξέρετε κάτι, και ο οδηγός μπορεί να κάνει και τις δύο αρμοδιότητες, είναι τελείως λάθος. Δεν μπορεί ο οδηγός να κοιτάζει και μπροστά, αλλά και πίσω, και να κάνει διπλή αρμοδιότητα.
Και έτσι γίνονται κάποια μικροατυχήματα που τα ακούμε πάρα πολλές φορές. Και πριν, ας πούμε, που είπαμε για το jet ski, πολλοί βγαίνουν, εγώ ξέρω τουλάχιστον ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες σημαδούρες που πρέπει να βρίσκεσαι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
Από το όριο.
Έτσι.
Ναι, έξω από το όριο. Σωστά.
Για να μην είσαι ανάμεσα στους λουόμενους, για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε να πηγαίνουν πολύ τα jet ski, όχι ανάμεσα, αλλά σε πολύ κοντινή απόσταση από τους ανθρώπους που θα κάνουν το κολύμπι τους. Γι' αυτό λέμε ότι, και τα συζητάμε τώρα παρέα με εσάς, γιατί υπάρχουν πολλές λεπτές γραμμές που ναι, μεν υπάρχει διασκέδαση, αλλά από την άλλη, μια στιγμή και μπορεί να γίνει κάτι που κανείς δεν το εύχεται, έτσι.
Ακριβώς μια στιγμή. Ξέρετε κάτι, συνήθως και στις επιχειρήσεις που νοικιάζουν, που μπορεί κάποιος να πάει να νοικιάσει τα θαλάσσια σπορ, υπάρχει και αυτός ο συγκεκριμένος διάβλος. Θα τον έχετε δει κι εσείς μπροστά στην παραλία. Από αυτόν τον διάβλο πρέπει να περνάνε για την είσοδο και για την έξοδο όλα τα θαλάσσια σπορ, αλλά και στη συνέχεια, προκειμένου να βγουν και να κάνουν στο πέρα στη θάλασσα, θα πρέπει να είναι έξω από το όριο των σημαδούρων που λέμε. Οι σημαδούρες δηλαδή που είναι παράλληλες τοποθετημένες προς την παραλία. Δεν θα πάει ούτε ο κολυμβητής αντίστοιχα να περάσει το όριο από τις σημαδούρες και να μπλεχτεί στα δικό τους κομμάτι, αλλά και αυτό που λέτε εσείς, δεν θα έρθει ο άλλος με το jet ski ή με οποιοδήποτε τέλος πάντων θαλάσσιο σπορ να έρθει στον χώρο των κολυμβητών, που δυστυχώς συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό εκεί θέλουμε όμως ο κόσμος, όταν το βλέπει αυτό, να τραβάει μια φωτογραφία, να μας το στέλνει, γιατί το Save Water Sports το κάνει και αυτό μαζί με το Λιμενικό Σώμα και μέσα από την εφαρμογή. Μπορείτε να καταγγείλετε μια επιχείρηση, αν τυχόν δείτε και κάποια παραβατική συμπεριφορά, ώστε άμεσα, πολύ άμεσα, να επέμβει και το Λιμενικό Σώμα, γιατί τη χειρίζεται και το Λιμενικό Σώμα. Άρα, νομίζω και εμείς οι ίδιοι ήρθε η ώρα επιτέλους να κάνουμε κάτι, γιατί δυστυχώς κοιτούσαμε και τα περσινά τα αποτελέσματα. Ο οργανισμός βγάζει και το ετήσιο παρατηρητήριο με τους πνιγμούς γενικότερα, και δυστυχώς η χώρα μας έχει και αρκετούς πνιγμούς, 357 στη θάλασσα, αρκετά υψηλό νούμερο. Την περσινή χρονιά.
Ειδικά για μια χώρα
με τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμή. Δυστυχώς καταλήγουμε πάλι στο ότι δεν έχουμε την κολυμβητική παιδεία.
Άρα μας λέτε, συγγνώμη, ότι μπορεί ένας λουόμενος, σε περίπτωση που δει ένα σκάφος, να φεύγει εκτός ορίων, να βγάλει μια φωτογραφία με το κινητό του και να στείλει τη φωτογραφία αυτή, για παράδειγμα.
Και άμα είναι σε μια παραλία που ανήκει το συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ, θαλάσσιο μέσο αναψυχή, σε αυτή την επιχείρηση με τα θαλάσσια σπορ, μπορεί να την ανεβάσει και μέσα στην εφαρμογή για να το βλέπουν και οι υπόλοιποι. Να τη στείλει σε εμάς προσωπικά στο Save Water Sports, να ενημερώσουμε το Λιμενικό ή απευθείας και ο ίδιος να ενημερώσει το Λιμενικό. Και εγώ θέλω να εστιάσουμε και σε κάτι ακόμα. Ξέρετε κάτι, το 2015, όταν ξεκινήσαμε, γιατί κλείνουμε 11 χρόνια ως οργανισμός, σκεφτείτε, το 80% των επιχειρήσεων τότε λειτουργούσε χωρίς την νόμιμη άδεια. όσο περίεργο, τρελό και να μας φαίνεται σε αυτή τη χώρα.
Απίστευτο.
Πλέον έχουμε καταλήξει με μεγάλη προσπάθεια του οργανισμού το 100% να έχει την νομιμή άδεια λειτουργίας. Και επίσης, ως οργανισμός, συνεργαζόμαστε και με την Τιβόστρια Ελλάς, γιατί έχουμε δημιουργήσει και ένα ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης, που πλέον μέσα στην εφαρμογή, στο site μας, μπορείτε να δείτε ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις με τα θαλάσσια σπορ ή πιστοποιημένες. Πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί αν τυχόν πάτε κάπου και έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε αν θα πάω στην κανονική με την νόμιμη άδεια και στην πιστοποιημένη, εννοείται θα επιλέξετε την πιστοποιημένη, γιατί πληρεί διπλό κομμάτι ασφάλειας.
Από άποψη του κοινού, από την εμπειρία σας, υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια?
Ναι, υπάρχει. Και νομίζω σε αυτό το κομμάτι.
Πήγαμε λίγο πιο πολύ στην πλάκα παλιότερα. Δηλαδή, εντάξει, μωρέ, ας πάμε να κάνουμε και αυτό το παιχνιδάκι, δεν έγινε και τίποτα.
Ναι, και να πω την αλήθεια ότι μας βοηθάτε κι εσείς γενικότερα ο δημοσιογραφικός κόσμος, γιατί πλέον αναφέρεται, καταγράφεται, βγαίνει στις ειδήσεις, στα νέα, οπουδήποτε. Αν τυχόν γίνει κάποιο θανάσιμο ατύχημα, αν τυχόν γίνει κάποιο τραυματισμό, βγαίνει αυτή η πληροφορία προς τα έξω. Βγαίνουμε κι εμείς ως οργανισμός και λέμε τι πρέπει να τηρούμε ως κανόνες ασφαλείας. Υπάρχει και γενικότερα η εκπαίδευση και των παιδιών που προσπαθούμε να κάνουμε από πολύ μικρή ηλικία και να την περάσουμε και στους γονείς, γιατί δυστυχώς και οι γονείς δεν πληρούν πολλούς βασικούς κανόνες ασφάλειας όταν πηγαίνουν.
Αυτό που μας λέει είναι σημαντικό, ότι συζητάμε συχνά για την ασφάλεια των παιδιών στο νερό. Υπάρχουν όμως πράγματα που απαιτούν και ενήλικες.
Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Το κομμάτι του φαγητού, πόσες φορές το έχουμε, το συζητάμε, μας το λέγανε οι δικοί μας γονείς, ξέρετε κάτι. Το τονίζουμε. Από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει 2-3 ώρες προκειμένου να μπορούμε να μπούμε μέσα, να κολυμπήσουμε, να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπόρο, είτε αυτό είναι στη θάλασσα, ή να πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα, γιατί αλλιώς θα νιώσουμε αδιαθεσία, θα ζαλιστούμε και δυστυχώς γίνονται διάφορα κάθε χρόνο. Εγώ συναντάω γονείς δυστυχώς που λένε, έλα, δεν έγινε κάτι, ένα τοστάκι, κάτι ελαφρύ. Όχι, έγινε. Έγινε.
Και ειδικά για το παιδί, σίγουρα, γιατί έχει και ένα διαφορετικό στομάχι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο, ακόμα και μία και μία μισή ώρα να περάσει. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που είχαμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι μας έχετε φέρει και τις πολύ ωραίες μασκότ, τα χταποδάκια σας.
Για το ωραίο δωράκι.
Για να θυμόμαστε την ασφάλεια που όντως πρέπει να κρατάμε στις παραλίες, να περνάμε ωραία, αλλά πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι πρέπει να είμαστε σε ένα ασφαλή πλαίσιο.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Το νερό απαιτεί γνώση, υπευθυνότητα, σωστή ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Φτάσαμε λοιπόν στο κλείσιμο και τη σημερινή εκπομπή. 7 σχεδόν έχει πάει. Πούμε ότι σήμερα συζητήσαμε για τα θαλάσσια σπορ, αλλά και την ασφάλεια την οποία πρέπει να τα κάνουμε και να τα απολαμβάνουμε τώρα που ήρθε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Παρακολουθήσαμε και σας ενημερώσαμε και ενημερώνεστε για την φωτιά εν εξέλιξη στην Εύβοια και από το Earth News στην τηλεόραση και το site μας.
Και θα ενημερώνεστε και από τη συνεχή ηρωή του ραδιοφώνου μας. Τώρα αμέσως ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων, όπου θα ενημερωθείτε για όλα τα νεότερα.
Η ομάδα ήταν Βίβιαν Νικολοπούλου, Γιώργος Τσολάκης, Σπύρος Ερέτου στο ένα μικρόφωνο.
Και Φέδρα Κουντούνα στο άλλο. Να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.
Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο να κλείσουμε τον Ιούνιο παρέα.
Γεια σας. The cold as ice and high and dry, the desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, you were drunk in love in Tennessee, and I hold it, you both know it. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken